Азаттык журналысынан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыздарбы? Кечки азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдуров. Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыкты. Бул Борбор Азиядагы коопсуздукка кандай таасир этиши мүмкүн? Айданбек Ахматуулу бул теманы алдыдагы жарым саат бою эксперттер жана угармандар менен түзөп өтө талкуулайт. Суроолоруңузду камдап туруңуз дагы 3.5 мүнөттөн кийин 31-61-63 телефонуна чалыңыздар. Бүгүн 2-июль, дүйшөмбү. Алгач күндүн башкы жаңылыктар менен Айнура Жакшы кызы тааныштырат.
Иран 3 күндүк аскерий машыгуу өткөрүп жатканын жарыялады. Расмий маалыматка ылайык, машыгуу дүйшөмбүдө өлкөнүн борборундагы чөлдө башталып, анда сыналчу ракеталардын айрымдары Израиль жана Европанын кээ бир өлкөлөрүнө чейин учууга кудуреттүү. Революциялык сакчылар кеңеши машыгуу Ирандын башка мамлекеттердин кас аракеттерине жооп берүүгө күчү жетээрин далилдөөнү көздөйт деп билдирди. Алдыңкы күнү 1-июлда Европа биримдигинин Иран мунайына эмбаргосу күчүнө кирди. Бул чара Тегерандын атомдук программасы курал жасоого багытталган деген кооптонуулардан улам кабыл алынган. Уран болсо, уран байытуу иштерин токтотуудан баш тартып келаткан Иран болсо, атомдук программасы тынчтык максаттарын гана көздөөрүн айтып келатат. Ооганстан Пакистан чегарадагы ооган айыл кыштактарын бутага алып атат деп Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине арызданарын эскертти. Ооган тышкы иштер министри маселе боюнча Исламабад менен сүйлөшүүлөр майнапсыз аяктаса, Кабул коопсуздук кеңешине кайрыларын айтты. Президент Хамид Карзай чек арадагы абалды Пакистан премьери Раджаб Первез Ашрафтын Ооганстандагы сапары маалында козгоону көздөп жатат. Ооганстандын улуттук коопсуздук кызматы кошуна өлкөнүн аскерлери Кунардагы айылдарды аткылаганы тууралуу жетиштүү далилдер бар экенин ырастоодо. Ал чөлкөм Талибан согушкерлерин башпаанеги катары белгилүү. Жергиликтүү ооган бийлиги чек аранын аркы жагынан бомбалап жатышканын бир нече аптадан бери айтып келатат. Миңдеген киши аткылоодон башка жерлерге качууга аргасыз болгон. Кыргызстанда балдардын укугун коргоочу уюмдар каржы министри Акылбек Жапаровдун кызматтан кетүүсүн талап кылышууда. Аларды укук коргоочулар кеңеши да колдоп чыкты. Укук коргоочулар министр Жапаров евро биримдик бере турган жардамдан баш тартууда, себеби анын жеке кызыкчылыктары ишке ашпай калышы ыктымал деп жатат. Алардын айтымында евро биримдиктен бекер берилүүчү жардамды алууга мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдардын көп мээнети кетти. Каржы министрлигинен Азаттыкка кабарлашкандай, алар аталган долбоордон баш тартып жатканы чын, себеби евро биримдик жардамга муктаж болгон балдарга берилүүчү жөлөк пулдун суммасын көбөйтүүгө акчаны бир жылга гана берип жатат. Бир жылдан кийин жөлөк пулду көбөйткөнгө 519 миллион сомду Кыргызстан өзү табыш керек экен. Бюджеттин азыркы абалында бул оор. Биз көбөйтүү боюнча башка жол сунуштап жатабыз. Жөлөк пул даректүү болушу зарыл. Ким чынында эле мамлекеттен жардамга муктаж болуп жатканын аныктоо иши күзгө чейин аяктайт, деди Азаттыкка каржы министрлигинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов. Еврошаркеттин статистикалык комитети евромекиндиктеги жумушсуздуктун көрсөткүчтөрүн жарыялады. Ага ылайык, май айында жумушсуздардын саны 11.1% түздү. Апрелде бул көрсөткүч 11% болчу. Жумушсуздардын саны боюнча биринчи орунда Испания турат, андан кийин Греция жайгашкан. Жалпысынан майда орток валюта жүгүртүлгөн 17 өлкөдө 17.6 миллион киши жумушсуз катары катталган. Былтыркы жыл менен салыштырсак, бул 1.6 миллион кишиге көп. Бүгүн спорт журналисттеринин күнү белгиленип жатат. Спорт темасын жазган кабарчылардын эл аралык ассоциациясы мындан туура 88 жыл мурда 1924 жылдын 2-июлунда түзүлгөн. Кыргызстандын спорт журналисттер федерациясы да бул күндү жыл сайын киши футбол ойноп белгилечү. Быйыл федерациянын коомдук башталыштагы башкачысы Калмакештин айтымында боулинг боюнча ич-ара мелдеш өтөт. Федерация 95 жылы түзүлгөн, анын курамында спортту жазган 30 журналист бар. Спортту улай Андрес Иньеста футбол боюнча Европа чемпионатынын эң мыкты оюнчусу деп аталды. Кечээ испандар Италия менен финалдык беттешүүдө 4-0 эсебинде жеңишкен. Испаниянын командасы бүгүн Мадридке кайтып келип, аларды падыша Хуан Карлос кабыл алмакчы.
Сизге чоң рахмат. Күндүн башкы окуялары менен бүгүн Айнура Жакшы кызы тааныштырып атат. Сиз аларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Синоптердин жаңылыгы менен таанышып алыңыздар. Бүгүн эртең республиканын туу этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Эртең ысык көл Нарын облустарынын айрым тоолуу райондорунда гана өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында түнкүсүн 20, күндүз 33 градустун теринде ысык. Талас облусунда түнкүсүн 16, күндүз 31 градус. Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 21, күндүз 35 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн таңертең 15 градустай жылуу, күндүз 28 градус, нарында түнкүсүн 11, күндүз бул жерде да 28 градустай ысык болот. Бишкекте жаан жачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 18, күндүз 33 градус ысык болот. Өзбекстан өткөн аптада жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыкканын жарыялады. Ошентип расмий Ташкент бул уюмдан экинчи жолу чыгып отурат. Кошуна мамлекеттин бул чечими регионалдык коопсуздукка кандай таасир этиши мүмкүн? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда Айдамек Ахмат уулу бул теманы азыр эксперттер жана угармандар менен түз ободо талкууламакчы. Сөз сизде, Айдамек.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү талкуубузга атайын кызматтардын генералдары Мирослав Ниязов, Артур Медетбеков жана саясаттануучу Марат Казакбаев катышат. Угармандарыбыз болсо да дагы эле 31-61-63 номерине чалып өздөрүнүн ойлорун, сунуштарын же суроолорун бере алат. Анда эмесе биринчиден азыркы кезде конокторубуз студияда отурат. Саламатсыздарбы? Мына айтылгандай жана Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыкканын жарыялады. Бул Ташкент айткандай ошол ЖКУ деп мындай кыскача айтканда ооган саясатына каршылыктан болдубу же башка себептер барбы? Ушул боюнча мына Мирослав мырзадан дегенде сурай баштасак да, Мирослав мырза, эмне себеп болду бул Ташкенттин ушундай кадамга барышына?
Мынал Американын эксперттерине, Россиянын эксперттери Борбор Азияны өтө татаал регион катары караштырып атышат. Бирде мынау локалдык конфликттер, андан дагы чоңураак конфликттер чыгышы ыктымал. Ошол себеп менен Американын НАТО күчтөрү өткөн жылдарда маалымат тараткан. Америка НАТОнун күчтөрү даяр кайсыдыр Борбор Азиянын мамлекеттери өзүнүн макулдугу менен өтүнүчү менен болсо, анда Америка күчтөрү ошол мамлекетке жайгашканы даяр, ошол стабилдүүлүктү сактап бергенге деп. Бул биз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Бул регион Россиянын кызыкчылыктары дагы бар. Ошол себеп менен мынаул Россия менен Американын ортосунда Борбор Азия бир талаш тартыш объект катары болуп калды да. Вот, ошон үчүн бирде көптөгөн оюндар болот. Россия менен Американын ортосунда.
Демек Өзбекстан Россияга караганда Америка мындай орусча айтканда кыргызча айтканда ишеничтүүрөөк бир өнөк деп таап алды. Артур мырза, кандай деп ойлойсуз? Же сизде башкача себептери бар деп ойлойсузбу?
Эми бул жерде геополитикалык гана мындайча айтканда себеп эмес. Бул Өзбекстан мамлекети УДКПдан буга чейин да 2005-жылы Анжан окуясынан чыгып кеткен, кайра 2006-жылы, то есть 99-жылы чыгып 2006-жылы кайра киришкен. Эми бул жерден ачыгын айтканда баарыбызга белгилүү, азыркы күндө Өзбекстандын территориясынан америкалыктардын, НАТОнун 90% жакын грузу өтүп турат. Биринчиден. Экинчиден, акыркы кездерде ушул Өзбекстанга Американын госсекретари Клинтон, андан кийин директор ЦРУ, андан кийин помощник госсекретари баары келишип, ушул көп болбой эле жарым жыл ичинде абдан көп мындайча айтканда жолугушууларды уюштуруп өткөзүп, акыркы кездерде Афганистандан 14-жылда эгерде Афганистандан НАТОнун аскерлери чыкса, современный курал жарактарды, цифровой радиолокационный станцияларды калтырабыз деген ойлорду айтып, ошон үчүн Орто Азия өлкөлөрүнөн бир мамлекетти тандаган жатышат. Ошонун ичинде ушул эле Өзбекстандагы Кыргызстан, Тажикстанды кирет. Бирок Өзбекстандын эң негизгиси болуп буга чейин да ОДКБ мамлекетинин мүчөсү болгону менен көптөгөн жанагындай мындайча айтканда аскердик ученияларга же болбосо жанагы чогулуштарга барбай көп документтер колгойч эмес. Үчүнчүдөн ачык айтыш керек, буга чейин ал Евразиядан чыгып кеткен. Төртүнчүдөн буну айтканда акыркы кездерде Өзбекстандын ичиндеги ички мамлекеттин ортосунда болуп аткан, ички мамлекет ортосунда болуп аткан мындайча айтканда түзүлүшү дагы кыйынчылыктарды алып келип атат дагы. Булардын өздөрүн баягы араб жазын арабская весна деп коет. Ошондон да бир коркунуч туудурган нерсени булар дагы эске алып атышат. И бул жактан караганда алар баягы Өзбекстан мамлекети ушул тышкы саясатта өздөрүн баягы көңүл бургусу келтириш үчүн ушундай бир кадамга өздөрүн ушул мындай баштап атат да.
Мына Марат мырзадан сурасак, азыр Марат мырзада кандай ой, мына Өзбекстанда чын эле ушул болуп жаткан окуяларбы же башка дагы бир себептер барбы? Бул Ташкенттин экинчи жолу ушул жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгып азыр өз алдынча бир саясат жүргүзүүсүнө, же болбосо Ташкент жөн эле биз өзүбүз билебиз дегендей бир саясатты көрсөтүп атабы, эмне болуп атат?
Жок, андай эле тегиндей дагы бар, мен коллегаларга кошулам чын эле. Бирок эң башкы себеби, бирок Афганистан. Мына азыр коллегам туура айтып кетти, уже көп жыл ушу батыш мамлекети Америка Кошмо Штаттарынын северный сет деп коет да, түндүк маршрут иштеп атат. Ошондон көбүнчө ушу Өзбекстандан өтүп атат да аскердик жана жарандык груздарда. Мына жакында Кыргызстанга окшогон эле Америкага Ташкентке деле көп эле визиттер комиссиялар келип атат, америкалык саясатчылар жана спецпредставительдер. Мына жакында 15 июнда Уильям Бернс деген зам жардамчысы түштүк жана Орто Азия боюнча келип кетти. Ушун жолугушуп президент Каримов менен жана тышкы ишки министри менен Камалов менен жолугушкан. Ошондо деле сүйлөшүүгө чыкканда, только Афганистан боюнча сүйлөшкөндө, сүйлөшүүгө чыкканда эң биринчи ушу туура айтып кетти коллегалар, мына Америка уже чыгып атат 14 жылдан бери. Ошондо именно Ташкентке жана Пакистанга да, Исламабадка аябай көп ушу курал жактан жана радиокосмос аппаратура туура айтып кетти, калтыратат да. Бул биринчи нерсе да, Өзбекстан өлкө башчылары өзүнүн вариантын чыгарды да, эң биринчи мындай да, ушу маршрут северный путь, северный сет деген түндүк сеттичи кичине өзгөртүш керек деп атпайбы? Э, булардыгы ЖД боюнча өтөт да, темир жол мененчи. Ошону Кыргызстан, Тажикстан менен өткөндө бул көбүнчө автомобильный жолда 20-25 күн өтөт да, Афганистанга алып келгендечи. Бирок мындай темир жол өткөндө Ташкент жана Мукри деген Туркмения кайра Термезге келип, Кайратон, Мазари Шарип кетсе ушуну более мындай рентабелдик жол болуп атат да. Ошого сүйлөшүү келди да, негизи балким ушу маршрут өзгөрүп калат депчи.
Жок, бир нерсе да макул, транзит өткөргөнгө Кыргызстан деле макул болуп атат, Россия деле макул болуп атат, транзит макул өткөрөлү деп атат да. Мына орустар деле Ульяновскдан берип атат баштап, анан чыгып кеткенге бул жерде
бул уже экинчи себеп да. Эми айтып койсок да, тура түшүнсө болот Ташкенттичи. Азыркы ОДКБ боюнча аябай эффективдүү эмес система да, туура айтып кой эле, канча уже кагазды кол коюп атышат, аябай чоң нормативдик база уже уюшкан, бирок мындай практика бул келбей атат такырчы. Ошон үчүн ушуну эң биринчи Өзбекстан көрүп эле мына чыгып атышат да буларчы. Афганистан жакында деле.
Мирослав мырза, мына ушул Ташкенттин чечими жамааттык коопсуздук келишүү уюмунун мындай бир эффективдүү эместигине байланыштуу болуп атат деген сөздү айтылып атат да. Бул эми чындыгында мына 2 жыл мурун Ош окуясында дагы жамааттык коопсуздук келишими уюму өзүнүн толук мындай бир аракетсиздигин көрсөттү да. Ташкенттин ушул ою туура болобу? Ушундай чын эле натыйжасыз бул уюм, мындан эч кандай пайда зыяны жок экен, андан көрө биз мына Америка менен кызматташы мүмкүн куралын алып калайлы деген.
Бул өтө оор маселе. Мисалы тиги Когалан Ошто болгондо Россиянын келбеген себептер, ошол учурда маалыматтарга таянсак, ошол биздин утурумдук бийликтер макулдугун берген жок. Башында макулдугун берип, анан эртең киребиз дегенде булар башын тартып кайта киргизбей койгон. Ошондой маалыматтар тараган учурунда. Ошон үчүн ОДКБ'ни жамандаса деле болот, мактаса деле болот, тиягы дагы биягы жараша берет. Бирок бизде Орто Азия, Борбор Азияда мынау ар бир өлкө кандайдыр бир өзүнчө саясат, көз каранды эмес саясат жүргүзөм деп мынау биримдик жок. Ошол Борбор Азияда ошол региондук биримдик болбой, ыдырап кетип атабыз. Ар бир мамлекет өзүнчө саясат жүргүзүп, Россия ошол эле учурда башыбызды кошуп аракет кылып атканы билинип турат. бирок аракеттердин натыйжасы чынын айтканда чыкпай атат. Ошон үчүн мен айтат элем, мынабул нерсе өзү коркунучтуу. Мисалы Өзбекстан чыгып кетсе, бул оркоюу эле. Өзбекстан чыгып кеткени, мен бөлүндүм силерден, силердин аракетиңер менен мен кошулбайм, мен өзүмчө саясат жүргүзөм деген. Бирок ошол эле учурда географиялык, климаттык ахвал бизде бирдей. Биз бири-бирибизден баарыбыз көз карандыбыз. Бирок ошого карабастан ар бир мамлекет өзүнчө саясат жүргүзгөндө биримдик болбогондо бул карама каршылыкка алып келиши ыктымал.
А мына ушул Ташкент кандай болгон дагы чыгып кетти. 99-жылы чыкканда дагы, бирок мындай өйдөй ылдый анча байкалган эмес да. Ошондон азыркы чыгып кеткен дагы региондогу коопсуздукка кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Ар түрмөлдө кандай коркунучтар бар?
Биринчиден мен жанагы биринчи суроого кошумча айтып кетейин дедим эле. Мына Өзбекстандын чыгып кетишинин себеби дагы бир негизги маселе болуп эсептелет. Эгерде 2012 жылга чейин мына ушул ОДКга кирген мамлекеттердин баардыгы жанагы эгерде кокус бир мамлекетте кокус ушул ОДКга кирген мамлекеттин ичинен бир кооголоң болуп кетсе, анда ошол жерге аскерди, топтолгон аскерди киргизүү боюнча уруксатсыз эле ошол мамлекеттин уруксатсыз эле киргизүү боюнча чечим чыгарып коет. Бул дагы аларды коопсуздандырууда коркутту. Биринчиден, экинчиден эгерде ушул ОДКга кирген мамлекеттердин бирөө башка жактан өзүнчө бир база ача турган болсо, анда ошолордун макулдугун алыш керек. Демек Өзбекстандын мындайча айтканда мындай чечим келиши дагы бул жактан ушундай чечимге барышы дагы ушуну дагы коркутту деп ойлойм да. Ал эми ушул регионалдык коркунучтун Өзбекстандын чыгып кетиши анчалык жогорку деңгээлде деле коркунучту туудурбайт. Себеп дегенде ал чыгып кетип кайра келип отурган. Бирок бул жерден юридикалык жагын алсак, бир жакты болуп чыгып кеткен анын укугу жок. ОДКБнын өзүнүн уставы боюнча 6 ай мурун өзүнчө арыз бериш керек дагы, анан эки тараптуу болуш керек. Бул жерден эми баягы булар өздөрүн көнгөндөй эле чыгарып коюшту чечимди. Эми айта турган нерсе, бул Өзбекстандын мындайча айтканда өзүнүн мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп, өзүнүн экономикасынын кызыкчылыгын көздөп ушундай ишке барып атат деген эксперттердин жана менин да уюм ушундай. Себеп дегенде бул стратегиялык пландын негизинде Афганистан боюнча өздөрүн баягы чечим чыгарып атпайбы? Бул жерден ошол стратегиялык пландын ичине кирген аскердик күчтөрдү ОДКнын мамлекеттерин күчөтүү боюнча ошолорду кокус бир ошол чек араларда бир мындайча айтканда жаңжалчылыкты ошолорго жүргүзүү иштерди жүргүзүү боюнча жаңы күчтөрдү пайдалануу боюнча ошо ОДКнын мындайча айтканда багыттары чыга баштады. Буна ушул дагы аябай чочутту деп ойлоймун.
Мынабу баягы эгер тополоң чыкса, башка ЖККдан башка уюмдардын өлкөлөрү куралдары менен келип ошол жерге тынчтык орнотуш керек деген нерсе мындай толук кабыл алына электиги белгисиз, бирок уруксат сураш деген нерсе аябай өткөн Москва саммитинде кабыл алынды эле декабрда. Ушул маселе өзөктүү болуп, негизги болуп, мисалы үчүн Ташкент эгерде Американын базасын жайгаштырам десе, баардык жамааттык коопсуздук келишимине кирген өлкөлөрдөн уруксат сураш керек. Ушул негизги себеп болгон жокпу? Кандай деп ойлойсуз, Марат мырза?
Жок, мен да айтып коем, азыр эле мына мирас
база жайгаштырылды.
Кошумча болду деп айтып койсо болот да.
Марат, база жайгаштырып эле болот. Азыр эле мына карасак, америкалык Өзбекстан өзбек өлкө башчылары менен консультация болуп атат да, консультация. Мына түз эле айтып койлу, мына азыр, например, биздин президент ушу базаны алып салса, балким ушу Өзбекстан Таджикстанга көчүп кетет спокойно элечи. База керек. Мына аскер адекат аташы бизде иштеген Даниэл Мэнинг деле айтып кетти, база бар иштейт депчи, база керек депчи. Ошон үчүн же Таджикстан же Өзбекстанга өтүп кетет базачы. Ошону эле байкаш керек да. Бирок мына азыр Мирослав Князев айтып кетпедиби, эми ушу биригиш жок деп, биригишип болбойт. Биз азыр түшүнүбүз керек, ар бир мамлекет Орто Азиянын өзүнүн вектору менен кетип баратат да. Мына интеграция уже болгон жок, барбычы, коопсуздукпу же экономикалыкпу, ар бир өзүнүн жолу менен кетип баратат да. Ошон үчүн менин оюмча башка механизм координация керек да. АОДК боюнча вообще реформа керек да.
Бизде бир угарманыбыз бар экен, азыр уксак, андан кийин улантабыз. Алло, саламатсызбы?
Сиз
сиз угуп атабыз?
Саламатсыздарбы, мен Бишкектен Сартык Улукман.
Улук
угуп атабыз. Сурап элейин дедим эле, ошо Кыргызстан деле ойлойм, ошо ТГБден чыгып кеткен эле турага дейли, Өзбекстанга эметилечи, окшоп элечи. Бир антамаев интервьюда айтыптыр, если биз интервью эмеден ОТГБден чыгып кетсек же Россияга каршы жана Американ военный базаны чыгарбай койсок биздин мигранттарга залал тиет деп. Мисалы үчүн Каримовдун деле Өзбекстанда деле Россияда 7 миллион мигрант жүрөт. Каримов уруп ойноп эле чыгып кетип атат го. Ким ойлойт ОТГБ деген 2010-жылы кыргыз өзбектин согушунда деген Каримов чакырып алып Алмазбек Атамбаев айтыптыр. Муна деген Россиянын бийлиги бар, Россия Кыргызстан менен Өзбекстанды согуштуруу үчүн ошол нерсеге барган, ошо орустардын ушундай эмеси сапаты бар депчи. Ошон үчүн Өзбекстан чыгып кетип аткан турага дейин де ушуларга силер кандай эсептейсиңер?
Мирослав мырза, сизден кыскача уксак.
Мен мындай дейт элем. Биз мынандай Борбор Азияда болгон акыбалга кайдыгер көз менен карабашыбыз керек. Ар бир мамлекет өзүнүн жолу менен кете берет дейт. Мен бекеринен айткан жокмун. Природно-климатический шарттар бизде бирдей. Мына Фергана өрөнү жери жок, суусу жок. Бул эң татаал маселе. Ошол суу жер үчүн дүйнөдө тарыхта согуштар чыгып жүргөн. Бизде бул жагынан өттө чоң тартылыш бар. Ошол эле учурда Кыргызстандын Ферганага караган райондор булар суу менен дагы айрым жерлерде камсыз. Негизи суубуз кенен, анан жерибиз дагы бар. Биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин көз каранды эмес деп атабыз, көкүрөгүбүздү чаап. Биз ошол жерибизди, ошол элибизди сактап калганга биз милдеттүүбүз. Ошон үчүн бул маселе, бул мындай оңой маселе эмес. Ар бир мамлекет өзүнүн жолу менен кете берет дегенде, бирде жалпы көптөгөн көйгөйлөр бар. Ошону чечкенге биз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Мамлекет болгондон кийин биз коопсуздукту сактаганды билишибиз керек. Коопсуздукту сактай албасак, биз мамлекетибизди сактай албайбыз.
Менде мындай суроо, бир ой пайда болуп атат да. Москва буга чейин мына Ташкент менен да жакшы, Таджикстан менен да жакшы, Кыргызстан менен да жакшы болуп, баары менен жакшы болуп, бирок ошол бир Кыргызстан үчүн да Тажикстан дагы бул бир жагынан зыян, жана энергетикалык долбоорлорду аткарыш боюнча зыян болуп келген да. Москва же Ташкенттин көңүлүн ала албайт, калтыра албайт, же Кыргызстандын көңүлүн калтыра албайт. Эми мүмкүн Москванын саясаты өзгөрөбү ушул багытында? Мисалы үчүн Кыргызстандагы же Тажикстандагы бир энергетикалык багыттарга биротоло көңүлүн буруп, ушуларды аткарып, ушулар биздин гана туруктуу өнөктөшүбүз экен деген бир саясат болобу? Же болбосо дагы эле Москва дагы эле Ташкенттин көзүн карап, дагы эле эки жака тартып ушинтип тура береби? Кандай деп ойлойсуз, Артур мырза?
Эми ачыгын ачык керек, бул жерден Россиянын болгон саясаты ушул биздин Кыргызстанга акыркы кездерде мындайча айтканда өзгөрө баштады. Бул жагынан баягы прогресс бар, позитив бар деп айтсак болот. Биринчиден, экинчиден, сиз айтып аткан жанагы ГЭСтер, бизде Каскад Камбаратинский ГЭС, ал эми Тажикстанда Рогунский ГЭСтин курулушу, бул Өзбекстанга абдан көйгөйүн өскөн маселе болуп калды дагы. Бул жагынан дагы Өзбекстан муну карап, баягы ушул ГЭСтерди куруп атканда эми биз ушул мамлекеттер менен союзник болуп аткандан кийин бул жагында эстеди болуш керек деген ой келет. Экинчиден, бул жерден Россиянын көз карашы ушул Борбордук Азиядагы ОДКга кирген, анан мындан тышкары Өзбекстан ШОС-тон чыккан жок да, Евразистен чыкканы менен ШОС-тон чыккан жок. Бул негизги маселе болуп эсептелгенден кийин Россиянын болгон мындайча көз карашы, жасаган иш аракеттери ушул Борбордук Азиядагы мамлекеттерге мындайча айтканда мындай акыйкаттык менен карап туруп, баардыгын позитивдүү иште жүргүзөт деп ойлойм.
Мурат мырзадан кыска уксак, андан кийин бизде угарманыбыз күтүп жатат. Кандай деп ойлойсуз?
Мен айтып коеюн, Россиянын стратегиясы ушундай эле калат негизи. Мына айтып койсок, кыскача саясий интриган депчи. Мына Рагун Камбарата боюнча бул Ташкенттин позициясы алып калды. Мына биздин гидропроект айтып атабыз. Гидропроект боюнча 71% сурап атат, бирден мамлекетте андай жок да. Ошон үчүн мындай в общем карасак, баары бир ушу российский бизнес бир келлек Кыргызстангачы. Мына даже тышкы карыбызды деле чечип атат да. Ошон үчүн менин оюмча Ташкент туура кылды. Мен ушу радио слушатель туура айтты, бул өзүнүн кызыкчылыгын, улуттук кызыкчылыгын аткарып атат Ташкентчи. Казакстан, Тажикстан, экинчи ушу Тажикстан болот да, канча мындай конфликтный зона бар ушу Россия мененчи. Биз негизи биздин өлкө башчылары ошону коркуп эле мигранттарды кысып коет, ыргытып. Эмне үчүн көбүнчө биздин мигранттар российский паспорттор уже бар, эч коркпош эле негизичи.
Рахмат. Бизде Бишкектен Асанбек деген угарманыбыз бар экен, сизди угуп атабыз, күтүп калды. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Угуп атабыз, саламатсызбы?
менде мындай бир ой бар да, эми ошо кандай жетишсиздер мен билбейм. Ушу Американы билесиздер, жер шарына бүт жада бүт жерде чатактын баарын баштап жүргөн ушулар. Мына түндүк Африка мамлекеттерине алсак, былтыр мына бүт революциялар болду, Югославияны талкалашты, жийлигишип атып Сирияга тийишип атат, Иранга тийишип атат. Менин оюмча могул Өзбекстанга булар келип келечекте кыргыздар менен Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосуна ушу чок салат деп ойлойм да ушу.
Рахмат Асанбек мырза, биздин Кыргызстанда америкалыктар канчадан бери турат, чок салганы байкалдыбы бир эки тарапка?
Жок, чок салбайт дачы. Булардын деле максаты демократиялык процесстерден өнүгүшүн жана ушул азыркы убакта мынабу чоң державалар мындайча айтканда мамлекеттик территория же болсо чок салыш үчүн иш жүргүзбөйт. Алар ошол гидроэнергетикалык ресурс же болбосо кен байлыктар үчүн гана ошол үчүн гана салгылашат. Биринчиден. Экинчиден, бул жерден айта турган сөз жана жигит айтып кетти, ошонун суроосуна мен жооп берип койдум. 2010-жылы бизде кок алаң болгондо жанагындай келишим жок болчу, бир ушул
уюшулган
ОДКБнын мамлекеттер жардам берүү боюнча. Азыр мына ошондой келишим бар. Ошон үчүн эгерде кокус ушул ОДКБ мамлекеттерине бир кок алаң чыгып кете турган болсо, анда уруксаты жок эле алар баягы өздөрү чечим чыгарып кирүүгө мындайча мажбурлап коет ошол мамлекетти тынчтандырганга.
Мына Афганистандан чыгарылган курал жарак боюнча, чыгарыла турган курал жарак боюнча абдан көп мындай ойлор айтылып келатат. Бул мисалы үчүн кайсы бир өлкөгө артыкчылык берилип көбүрөөк түшүп калса, башка өлкөлөрдө бир мындай коркунучтар пайда болот деген дагы чочолоолор бар да. Ушул курал жарактар кандай таркатылыш керек, берилиш керек, эмне болуш керек, Мирослав мырза?
Мен бул жөнүндө дагы айттым эле, бул өтө мындай жөнөкөй суроо эмес и жөнөкөй аракеттер эмес. Бул жерде ушул куралды айрым мамлекетке таратып калтырып эметсе, башка өлкөлөрдө бул кайдыгерлик менен тозулбайт мындай маселелер. Албетте, бул ички мындай нааразычылыкты туудурат. Анткени бул деген мамлекеттер жаш мамлекеттер, туруктуу боло элек. Ошол жаш мамлекеттер эгемендүүлүк деп эле көкүрөгүбүздү чаап атабыз, бирок биз азыр социалдык, экономикалык акыбал өтө оор. Ошол эле учурда бул Орто Борбор Азия, бул экономикалык жагынан, стратегиялык жагынан өтө чоң байлыктар бар да бирде. Ошол бүгүн байлыктар үчүн талаш тартыш болуп атат мынал Америка менен Россиянын ортосунда, мынал Борбор Азиянын ичиндеги байлыктар үчүн. И биз эсибизге алып коюшубуз, Кыргызстан ошол мындай кен запастар менен биз өтө бай мамлекетпиз.
Биз жолду ачып эле орустар келгиле кургула алгыла деп атпайбыз. Анан орустар өздөрү мына Марат мырза айткандай кетенчикте өздөрү келбей атпайбы? Азыр курал жаракты таратууда ошол кандай бир баланс сакталыш керек? Марат мырза, сизден.
Жок, курал жаратты менин оюмча эч коркунуч жок. Америка Кошмо Штаты ким керип атыр куралдардычы? Улуттук армия аскерлерге берип атат. Менин оюмча бул эчтеке эмес да, бизге ушу техник оснащение баруу керек негизичи. Иш кылып ушу 20-жылдын ичинде мына USAID тили боюнча карагылачы, Американын жалаң эле пайда канча жардам келип атат?
Жок, ошол курал жарак ар бир региондогу өлкөгө бир оюну көп берип кой, бир оюну аз берип койгондо.
Жок, эми бул өзүнчө пропорцияда. Мына Өзбекстанды алсак 30 миллион адам жашайт, бар бир аяк барып көбүнчө эле аяк берет да, Пакистанга да.
Жок, мен айтар элем, биринчиден курал жарактардын негизги мындайча айтканда түрлөрү бул жанагы учкуч аппараттар, летчиги жок учкуч аппараттар, андан тышкары радиолокационный системадагы же болбосо цифровой радиолор, же болбосо жанагы бронетранспортер жаңы эң негизги, анан кийин коллиматор, автомат, стрелковый оружиелар. Бирок булардын баарын булар жанагы адамдардын өлкөнүн адамдын санына карабай дагы алар өздөрүн каалоосу боюнча ошол америкалыктарга ким жакын болсо ошол мамлекетке таркатып берет. Биринчиден, да, союзниктер. Экинчиден айтыш керек, бул жерден чыныгын ошолорду таркатып берген, аларды атканды колдонгонду үйрөнүш үчүн алар ошол жерге өздөрүн жанагы мектебин же болбосо учебный центрларын ачат. Ошон үчүн мисалы үчүн акыркы кездерде Өзбекстан мамлекетинин көптөгөн аскер кызматкерлери ошол Америкадан же болбосо мат өлкөлөрүн окуп келип даярдыктар жүргүзүп атышат. Эмтен эле ачык сөз.
Түшүнүктүү, бул жакта аябай терең деген көп багыттуу кыймылдар бар
экен, жүрүп атат
экен. Урматтуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз мына Ташкенттин жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгыш себебин ал эмнеге алып келиши мүмкүн, регионалдык коопсуздукка кандай таасир этет дегенди талкууладык. Ага генералдар Мирослав Ниязов жана Артур Медетбеков, саясаттануучу Марат Казакбаев катышты. Талкууну мен Айданбек Акмат уулу алып бардым. Кеп кезегин мен Прага судьясына узатам.
Чоң рахмат. Арайгөз чарай талкуубузду Айданбек Акмат уулу алып барды. Эми таңкы Арайгөз чарай талкуубуз эртеңки саат 8:30 ООО чыгат. 9:00 чейин биз Кыргызстанда жаш балдарга ыдык көрсөткөн педофилдерди химиялык жол менен бычуу же кастрация жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул мыйзам долбоору Кыргызстанда кабыл алынган, азыр президенттин кол коюусунда. Эртең таңкы азаттыкка 8:30 телефон чалыңыздар 31-61-63. Мен эми Төрөкулдоров сиздер менен туура 1 сааттан кийин саат кечки саат 8:00 жолу. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.